Slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Ne bucurăm în această seară de părtășia Lui și de timpul care putem să-L avem în casa Domnului și poate vă întrebați și vă reîntrebați de ce cauză să faci această prezentare a unei cărți întregi, a unui episod din Biblie, miercurea seara. Știți cum dai o explicație pentru noi care citim Biblia și pentru noi care studiem Biblia? Este foarte important că atunci când citim un verset din Biblie, un capitol din Biblie, un pasaj din Biblie, să ținem foarte bine cont de întreaga imagine. Pentru cei dintre voi care au copii sau care au fost ei însăși pasionați de acele jocuri puzzle, acele tablouri cu multe mici piese, știți foarte bine că atunci când iei o piesă și vrei să o plasezi în locul ei potrivit, tu trebuie mereu să ai în minte întregul tablou, întreaga imagine. Și te uiți pe copertă sau te uiți acolo unde se vede imaginea întreagă și când uiți la acea piesă, te uiți unde se încadrează acea piesă în imaginea întreagă. Și având întotdeauna imaginea completă înaintea ochilor, mult mai bine înțelegi locul fiecărei piese, fie că este un puzzle de 100 de bucăți, de 1000 sau chiar de 10.000. Așa și cu cititul Bibliei. Este foarte important pentru o înțelegere profundă și corectă a capitolului, a versetului, a pasajului biblic pe care îl citim. Să ținem cont de întreaga istorie, de întregul pasaj în care el se încadrează. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca în fiecare an și pe timp ce trece, prin cititul Bibliei, să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, să cunoaștem mai mult voia Lui pentru noi și astfel să dăm voie Duhului Sfânt să ne transforme pe noi din ce în ce mai mult. Doamne, ajută-ne! În această seară, din aceste capitole ce au fost citite, avem ca și temă de predică sau ca și temă de al doilea mesaj, chemarea lui Moise. Desigur, cunoaștem cu toți chemarea lui Moise și pentru mine personal această istorie este una dintre cele mai fascinante și uimitoare întâmplări din Biblie. Cum într-un timp în care Egiptul încearcă să nimicească viitorul sclavilor, atunci sclavi evrei, cum o mamă inspirată de Dumnezeu de dragoste pentru copilul ei îl ascunde 3 luni, și apoi în neputința de a mai păzi pe copilul ei, de a-l ocroti, îl lasă ca și cum în mâna Domnului într-un coșuleț pe Nil. Providența divină și harul lui Dumnezeu și planul lui și autoritatea lui este cel care conduce acest copilaș, acel coșuleț, înspre locul palatului unde fiica lui Faraon dorea să se scalde, îl ia din apă, vrea să-l țină mama lui, are harul să-i dea încă lapte, să-l alapteze până ce este înțărcat și apoi îl crește la curtea lui Faraon. Și așa începe planul lui Dumnezeu, care prinț un om, Dumnezeu apoi scoate întreaga națiune din Egipt și își împlinește planul lui. Și vreau să citim 10 versete din Exod, capitolul 3, și dați-mi voi să vă invit să vă ridicați în respect pentru cuvântul lui Dumnezeu încă o dată. Și vreau să citesc primele 10 versete din Exod, capitolul 3, care vorbește despre Moise, care, după ce a crescut, ne spune Evrei, capitolul 11, n-a vrut să se numească fiul fiicelui Faraon, ci mai degrabă să se identifice cu poporul lui Dumnezeu, să nu se bucure de plăcere de o clipă a păcatului, a ceea ce Egiptul oferea sigur într-o intensitate destul de înaltă, ci mai degrabă să sufere cu poporul lui Dumnezeu, pentru că avea înaintea ochilor, prin credință, răsplătirea lui Dumnezeu. Prin acel act de vitejie și prin acel act care în mintea lui era metoda lui Dumnezeu, dar n-a fost, de a ucide pe acel egiptean ca să facă dreptate unui evreu, își asumă mânia faraonului și trebuie să fugă în pustie. Fuge la Madian, acolo întâlnește pe Madian, preotul Madianului, acolo întâlnește pe viitoarea lui soție și acolo petrece 40 de ani. Dar tot acolo, la Ietro, este și locul unde Dumnezeu îi face chemarea și asupra acestui moment al chemării lui Moise ne ațintim privirea și în câteva gânduri și atenția în această seară. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise. El a răspuns, iată-mă. Dumnezeu i-a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea de să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerele. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, feriziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino. Eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu și copiii lui Israel, pe copiii lui Israel. Amin. Ocupați, rog, locurile. Vedem aici chemarea lui Moise și sigur că întrebarea noastră este aici, dacă așa a fost chemarea lui Moise, dacă așa l-a chemat Dumnezeu pe Moise, cum cheamă Dumnezeu în ziua de astăzi și cum ne putem noi cunoaște chemarea? Și dacă ne cunoaștem chemarea, cum putem noi să creștem în chemarea ce Dumnezeu ne-a dat-o nouă? Pentru că nu numai cei tineri, cum și în ultimele zile am avut posibilitatea să vorbesc cu unii, nu numai cei tineri doresc să-și cunoască chemarea, ci eu cred că preocuparea unui creștin autentic, a unui om al lui Dumnezeu, a unei femei al lui Dumnezeu, este ca întreaga viață să se întreabă, Doamne, ce vrei Tu să fac eu? Nivelul scăzut a creștinului este acela în care întrebăm, Doamne, ce mai poți face Tu pentru noi? Cum mai poți face viața mai frumoasă? Cum poți să mai îmi dai o binecuvântare ca să fiu mai fericit, să mă simt mai bine? Dar eu cred că nivelul la care suntem noi chemați este să întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, ce putem face noi pentru Tine? Care e planul Tău pentru mine? Care este următoarea etapă în viața mea de a Te sluji și de a Îți face voia Ta? Și Dumnezeu să ne ajute ca să avem această dorință în inima noastră de a-L sluji pe Dumnezeu. Căci Dumnezeu apoi nu rămâne dator să ne binecuvinteze și să ne poartă de grijă în toate nevoile noastre când noi facem ca prioritate de a-L sluji pe El. Vreau să pronunț câteva gânduri premergătoare înainte de a vorbi despre chemarea individuală și anume chemarea când o face Dumnezeu unui om, chemarea individuală, chemarea personală de a-L sluji pe Dumnezeu nu este teoretică. Mulți credem de multe ori că este un moment dat specific în care Dumnezeu vine și ne descoperă planul Său pentru noi de la A la Z. Da, este aici momentul în care Dumnezeu îi vorbește lui Moise din acel rug aprins, dar a fost deja dinainte năzuința, au fost dinainte clădite cărămizi în chemarea lui Moise. Nu este doar un moment. Noi ne așteptăm de multe ori ca să vină o prorocie sau ceva în care Dumnezeu ne spune de la A la Z ce are de gând să facă cu noi și care e planul Lui. Dumnezeu mai puțin ne dă informații despre chemarea la care ne-a chemat, ci mai mult ne formează înspre chemare. Dumnezeu nu ne informează atât de mult despre chemare, ci Dumnezeu ne formează, investește în noi. Ne pregătește momente, ne dă circumstanțe, ne dă locul, incubatorul sau atmosfera care, când noi rămânem acolo în ascultare, noi suntem formați și creștem și potrivim în chemarea Lui și se dezvoltă ceva ca și natural în noi. Este partea naturală a dezvoltării creștinului. Apoi, chemarea și cunoașterea chemării necesită timp. Vedem că în formarea oamenilor de care s-a folosit Dumnezeu și-a lăsat de mult, foarte, foarte mult timp. Pe Moise îl formează 40 de ani în Egipt în care citim în predica lui Ștefan că a deținut toată înțelepciunea și bogăția Egiptului, a cunoștinței de vremea de acolo. După 40 de ani în Egipt, Dumnezeu îl ia în pustia Madian și încă 40 de ani îl formează. Apogeul fiind apoi acea întâlnire cu Dumnezeu la rugul aprins și apoi lucrează 40 de ani acea chemare în care a fost trimis. Vedem pe Ioan Botezătorul că Dumnezeu îl formează 30 de ani, era cu puțin mai mare decât Iisus Hristos. Îl formează 30 de ani ca apoi să-l folosească 3 luni de zile în pustie. Îl vedem pe Iisus Hristos, însăși Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru, care 30 de ani crește, și am vorbit nu de mult despre Iisus adus la templu la 12 ani, în care vedem că după 12 ani, până la vârsta de 30 de ani, nu se aude nimica despre el. Ultimele cuvinte sunt că i-a urmat la Nazaret pe părinții lui acasă și le-a fost supus. Și a crescut în statură, tot mai a plăcut oamenilor și netelui Dumnezeu, era plin de har și plin de înțelepciune. Creștea și apoi, după 30 de ani de formare, 3 ani și jumătate își face lucrare pe pământ. Dumnezeu nu este atât de interesat și nu este important cât timp lucrezi pe acest pământ. Cantitatea lucrării. Dar interesul lui este că atunci când ești chemat și îți faci lucrarea, calitatea lucrării. Ioan, în 3 luni de zile activitate, a făcut o lucrare că spune însă și Iisus Mântuitorul că nu este niciunul pe pământ mai mare născut din femeie. Dacă lucra 100 de ani, dacă predica poate sute de ani, am fi poate spus, dar nu, Dumnezeu, matematica lui este altfel. Și timpul pregătire de multe ori este lung și necesită răbdare. Pentru că trebuie lucrat profund și Dumnezeu își lasă timp în prelucrare. Și apoi, pentru a putea să slujești pe alții, tu însuși trebuie să parcurgi câteva etape. Și vedem că pustia în care poporul Israel va fi condus și va trebui să supraviețuiască 40 de ani, întâi Moise pleacă în acea pustie. Întâi Moise pleacă la muntele lui Dumnezeu, se întâlnește cu Dumnezeu, se supune lui Dumnezeu, înainte ca poporul să vină 40 de ani mai târziu la același munte, să accepte legământul cu Dumnezeu și să ieșe să supună. Pentru că Dumnezeu întotdeauna când vrea să folosească de cineva pentru altcineva, îl trece întâi pe el, ca să nu fie doar teoretician, ca să nu învețe pe alții ceea ce n-a învățat personal. Aici sunt doar câteva lucruri, câteva gânduri premergătoare asupra chemării ce o face Dumnezeu. Dacă ne uităm la formarea lui Moise, vedem că toată viața lui și toată formarea lui a fost între două scoateri, adică două scos. Numele lui de fapt înseamnă scos. Când fiica lui Faraon îl scoate din Nil, din acel coșuleț, și când are milă pentru el și când îl adoptează, așa zis, îi pune numele Moise, ce înseamnă scos. Istoria lui începe când a fost scos, salvat prin îndurarea lui Dumnezeu, prin instrumentul care l-a avut atunci la îndemână și s-a folosit de fiica lui Faraon, a început viața lui. Și a doua etapă în care începe chemarea lui să fie clară este când el, cum citim aici acum, Dumnezeu scoate tot acest scos, poporul din Egipt și îl duce spre Canaan. Între aceste două cuvinte de a scoate, este formarea lui Moise, este prelucrarea lui în care Dumnezeu îl prelucrează și el își cunoaște chemarea, crește în chemarea lui. Dar Dumnezeu între aceste două scoateri trebuie să mai scoată pe Moise din 3 lucruri. Sigur că nu acoperă toate gândurile, sigur că această temă este foarte complexă, dar cât am înțeles și pentru mine personal și vreau să învățăm împreună acest pasaj, sunt 3 lucruri în care Dumnezeu trebuie să-l scoată pe Moise ca el să crească și apoi să-și cunoască clar chemarea lui. Vedem că Moise, într-o imagine ce putem să o aplicăm și pentru noi, a fost, de fapt, scos întâi din lume. În 2:15 vedem că Moise, după ce a făcut acel act de vitejie, însă care nu s-a încadrat în planul lui Dumnezeu, o trebuie să se teamă de Faraon și după ce a aflat Faraonul, el a fugit înainte lui Faraon și a locuit în țara Madian, așezut lângă o fântână. De fapt, tot ceea ce a însemnat atunci civilizație, înțelepciune, dezvoltare a civilizației umane, Moise a întors spatele și a plecat în deșert. A ieșit. Și eu cred că această ieșire din Egipt a fost esențial pentru formarea lui. Putea Dumnezeu să îl trimite înapoi după o lună. Putea Dumnezeu să-i spună, Moise, gata, du-te înapoi că sunt cu tine, dar lasă Dumnezeu 40 de ani distanță de Egipt, de tot ceea ce a învățat, de tot ceea ce a știut, de tot ceea ce a parcurs. Moise trebuie ca să se iese din Egipt departe de influența și de stricăciunea ei. Dar nu numai că trebuie să iese Moise din Egipt, se pare că și trebuie să fie scos din Egipt, se pare că procesul mai lung și mai dureros a fost acel proces în care, de fapt, Egiptul a fost scos din Moise. Mă refer aici la trăsătura caracterului său. Mă refer aici foarte concret la una specifică care o vedem foarte clar în Biblie, un contrast mare a lui Moise care a fost în Egipt și apoi Moise care a fost gata format. Moise în Egipt, plin de râvnă, este gata să ucidă și apoi îl vedem în pustie pe Moise fiind numit cel mai blând om de pe fața pământului. E o schimbare radicală, nu? Tocmai aceasta cred că a fost necesar în viața lui Moise pentru ca să ajungă să fie omul de care Dumnezeu vrea să se folosească. Pentru noi este esențial, dacă vrem să înțelegem chemarea lui Dumnezeu pentru viața noastră, dacă vrem să creștem în ea, trebuie să ieșim, bineînțeles, din această lume. Nu se poate să cochetezi cu această lume, nu poți să rămâi parte acestei lumi, dar să fii de folos lui Dumnezeu. Nu poți ca și tânăr, dar general ca și creștin, să cochetezi cu lumea și cu plăcerile lumii, dar să ai totodată dorința să-L cunoști pe Dumnezeu și să crești în chemarea ce are Dumnezeu cu tine. Sunt două lucruri care sunt radical opuse, unul altuia. Dumnezeu ne cheamă să ieșim din lume, Dumnezeu ne cheamă să părăsim lumea aceasta și să ne întoarcem pe deplin către Dumnezeu. Dar este al doilea proces în această a fi scos din lume, care poate mai greu, mai dureros, mai lung și unde mulți, o viață întreagă, nu ajung la punctul în care Dumnezeu să poată să spună, pot să îndeplinesc lucrarea mea cu tine. Este tocmai procesul acesta de a scoate și de a lăsa să iese lumea din noi. Poporul Israel iasă din Egipt, dar se pare că Egiptul n-a ieșit din ei. Și mereu când aveau o greutate, mereu când li se părea mai greu puțin umblarea cu Dumnezeu, ei visează la castraveți și la usturoi. Nu din Canaan, din Egipt. Când dau de mai greu, își plâng soarta și spun că nu aveam noi morminte în Egipt și se uită înapoi în Egipt. Înseamnă că Egiptul era mereu în ei un refugiu, mai exista în ei și nu a fost ieșit din ei. Moise se pare însă că acceptă acest proces dureros ca Egiptul să fie scos din el. Și un prinț al Egiptului este dus să fie cioban la oi. Unul care a avut un rang și tot să plecau înaintea lui, ajunge să fie sub socrul lui, să slujească acolo și să fie legat o viață întreagă acolo de ceea ce se întâmplă sub stăpânirea socrului său. Este un proces al zdrobirii, este un proces al prelucrării, este un proces al sfințirii. Este un proces în care Dumnezeu de multe ori ne testează în lucruri mărunte, minuscule, neînsemnate dacă le acceptăm. Pentru că sunt esențiale aceste procese ca apoi să putem să cunoaștem chemarea lui Dumnezeu. Nu ne putem afla chemarea și nu putem fi de folos lui Dumnezeu dacă nu ieșim din lume și apoi dacă nu ne lăsăm prelucrați. Pavel spune lui Timotei, referitor la multe lucruri din lume, că dacă și numai dacă cineva se curăță de aceste lucruri, va fi un vas de cinste, de folos stăpânului său. Adică o condiționare. Dumnezeu vrea să ne folosească, Dumnezeu vrea să lucreze, dar numai cine se curățește. Există un proces în care Dumnezeu ne-a curățit prin Sfântul Sânge al lui Iisus Hristos. Este procesul în care prin sângele mielului, suntem scoși din lume, suntem izbăviți de sub puterea păcatului, suntem izbăviți de sub atacurile faraonului. Însă, este a doua componentă care se întâmplă în noi. Primul lucru s-a întâmplat pentru noi, când Hristos pe Golgota a murit și ne-a răscumpărat din mâinile diavolului, ne-a scos din moarte la viață. Dar apoi, după ce s-a făcut acest lucru pentru noi, vrea să continue Dumnezeu în noi. Și acesta e procesul sfințirii. Acesta e procesul zdrobirii. Acest e procesul în care Duhul Sfânt tot mai mult, tot mai mult vrea să penetreze natura noastră, caracterul nostru, ADN-ul nostru, așa zis. Tot ce am moștenit, gândirea noastră, cum am auzit duminica, conștientul, subconștientul nostru, inconștientul nostru, și să ne imbibe și să ne umple tot mai mult cu caracterul lui Iisus Hristos. Și dacă îi dăm voie lui Dumnezeu să facă acest lucru în noi, suntem un pas mai aproape și mai disponibil ca Dumnezeu să se poată folosi de noi. Moise n-a fost mai scos din lume și ne arată nouă că trebuie să ieșim noi din lume și lumea din noi ca să putem crește și cunoaște chemarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, Moise a fost și scos din monotonie. În versetul 1 din capitolul 3 ne spune aici că Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotului Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Nu știu la ce s-a gândit Moise, dar nu știu dacă prea mult s-a mai gândit la a face ceva de a scoate poporul Israel din Egipt. O spus că asta e viața mea, asta e lumea mea, am ajuns la oi, mă ocup de oi, pasc oile, stau aici, cunosc unde se le duc, cunosc unde sunt pășuni, cunosc unde sunt pericole, stau aici și mă mulțumesc, asta este. Mai sunt în viață, nu știu ce a fost, dar rămân aici și viața lui a intrat într-o rutină, într-o monotonie, se pare că de 40 de ani. Dar pentru ca să ajungă să cunoască planul lui Dumnezeu, a fost nevoie de o zi, nu știu ce l-a motivat, a fost o secetă? A fost pur și simplu sătul să fie tot în aceeași rutină? Într-o zi a mânat turma până dincolo de pustie. Nu mă știu cu pastorația oilor, dar mă gândesc că oile sunt sensibile și să mâi o turmă dincolo de pustie e un anumit risc, e un anumit pericol. Dar ceva l-a făcut să iese din acea monotonie de 40 de ani și să meargă dincolo de pustie și acolo dincolo de pustie să se apropie descălțat de un rug aprins care nu se mistuia, din care Dumnezeu îl cheamă și descoperă planul lui. Vorbea fratele foarte frumos înainte de nevoia de trezire spirituală. Și așa de ușor noi credincioși, după ce am ieșit din Egipt și toți, aproape toți, dacă nu chiar toți, ajung în acest pericol, să intrăm într-o monotonie. După euforia dragostei din tâi, după acea bucurie din tâi, după acel botez cu Duhul Sfânt, să ne șablonăm la un mers, să nu fim nici mai viteși decât alții, nici mai păcătoși decât alții. Undeva la linia de plutire și noi acolo. Cunoaștem cum sunt programele, știm cum să spunem amin, știm ce de făcut. Ne mulțumim cu o viață mediocră, ne mulțumim cu o viață. Cândva visam și noi de chemări, de slujiri, de misiuni, dar alea au fost copilării, nu? Viața de zi cu zi, asta este. Pita de fiecare zi, rugăciunea de mijlocire, de pe zi pe alta, hai așa înainte. Asta e viața, ne mulțumim și noi. Letargia aceasta spirituală, monotonia aceasta spirituală, este o piedică ca să-L putem cunoaște pe Dumnezeu în mod desăvârșit în viața noastră. Cineva care se complace în mediocritatea pocăinței, că se poate și așa. Cineva care se mulțumește de o pocăință așa, care e la linia de plutire, nu poate să fie un om care Dumnezeu să îi descopere planul său și să crească în descoperirea planului său. Abia când ajunge Moise, înaintea rugului aprins, abia când se descalță în semn de a preda înaintea lui Dumnezeu și de a se lăsa în mâna lui Dumnezeu, de a se smeri înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu își descoperă planul său. Trebuie să ies, trebuie să fiu scos, trebuie să mă scot din monotonie dacă vreau să cunosc planul lui Dumnezeu și să fac un pas mai mult înspre a fi de folos lui. Trebuie să ies dincolo în viața mea de rugăciune. Trebuie să ies dincolo în predarea mea față Dumnezeu. Trebuie să ies dincolo în căutarea mea față Dumnezeu. Și știu, pentru că mă lupt și eu. Nu vă predic ca unul care sunt acolo și stau cu obraj roși de căldura rugului aprins, că stau permanent acolo. Mă lupt și eu și știu această atracție de a te ruga și de a fi mulțumit, doar m-a rugat. De a ajunge la acea stare, de a spune ce s-a mari așteptări. E bine așa. Nu sunt păcate mari. fac și eu o slujbă, nu sunt absent de la biserică, nu am catastrofe în familie, nu am conflicte cu mulți frați sau cu niciun frate, dar nici nu pot să spun, cum spuneam altă dată, sunt acasă în prezența lui Dumnezeu. Ard, îi aud glasul, îi simt chemarea, fiorul și sunt gata să mă pun pe altar pentru el. Este o chemare să trecem dincolo de obișnuitul. Este o chemare să ieșim afară. Este o chemare să facem pași. Și cred și sunt convins că Dumnezeu este Cel care așteaptă și are pentru fiecare un rug aprins. Un rug aprins al reîntâlnirii, a reaprinderii dragostei din tâi, a reaprinderii focului Duhului Sfânt în inima noastră care ne pune dincolo de întrebarea, Doamne, ce mai poți face Tu pentru mine? Și ne pune la îndemâna Domnului, Doamne, ce pot face eu pentru Tine în anii care mi-ai dat încă? Cu familia care o am? La locul meu de muncă unde mă vrei Tu pe mine, Doamne, ce vrei Tu să faci cu mine? Dar trebuie să ies, trebuie să trec dincolo. Trebuie nu să mă uit în stânga și în dreapta, ci să mă uit în sus și să am încurajul și încrederea că Dumnezeu mai are ceva pentru mine. Și eu cred că dincolo, indiferent la câte experiențe ai cu Dumnezeu, la ce nivel spiritual ai ajuns, mai există o treaptă mai sus. Mai există un mai aproape de Dumnezeu. Mai există un mai plin de Dumnezeu. Mai există încă ceva ce Dumnezeu vrea să facă cu tine, ce încă n-a făcut cu tine. Și această credință mă motivează să merg mai departe și trebuie să ne motiveze să facem un pas dincolo. Moise a fost scos din lume, Moise trebuie să iese din monotonie și Moise o trebuie să mai iese încă dintr-un lucru ca să fie de folos și trimis de Dumnezeu. Moise o trebuie să iese din centru. În versetul 11 din capitolul 3 ne spune cum Domnului Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine și iată care vor fi pentru tine semnele că eu te-am trimis. Moise vrea să slujească pe Dumnezeu, dar în centrul atenției totuși era încă eu. Doamne, cine sunt eu? Și ca să scot din Egipt pe copiii lui Israel. Se gândea încă prin prisma lui și toată frământarea, dacă citiți toată lupta cu Dumnezeu, era prin prisma caracterului lui, abilităților sau dizabilităților lui. Și pentru ca Dumnezeu să-l poată folosi pe Moise, o trebuie să-l învețe pe Moise să iese el din centrul atenției și să înțeleagă că eu voi fi negreșit cu tine. Eu, adică Dumnezeu întâi și apoi tu. Ceea ce vreau eu să fac, ceea ce voi face eu și apoi tu vei urma doar ceea ce-ți spun eu. De multe ori ne suntem noi înșine piedica de a fi folosiți de Dumnezeu pentru că ne punem în centru pe noi. Pe noi cu nevoile noastre, pe noi cu capacitățile noastre, pe noi cu limitele noastre. Dar Moise atunci când încheamă Dumnezeu înțelege câteva lucruri despre a se muta din centrul atenției și de a lăsa pe Dumnezeu în centrul atenției. Și înțelege că chemarea nu-i pentru foloasele lui, ci pentru foloasele altora. Interesul lui Dumnezeu n-a fost să-l facă mare pe Moise, ci interesul Domnului a fost să izbăvească pe poporul său din Egipt. Chemarea lui Dumnezeu nu are de-a face cu înălțarea ta sau a mea niciodată, să profit eu pe marginea ei, ci întotdeauna are de-a face cu slujirea altora. Arătarea Duhului, unde vorbește Pavel despre darul Duhului Sfânt, se face spre folosul altora. Întotdeauna când Dumnezeu cheamă și mă cheamă și mă echipează să fac ceva, este să fac spre slava lui Dumnezeu și pentru folosul altora, prin puterea Duhului Sfânt. Aceasta este un lucru care Moise l-a înțeles și mai târziu, când stă înaintea lui Dumnezeu în Exod 32 în mijlocire, a învățat lecția și este gata în mijlocire să negocieze cu Dumnezeu până acolo încât să spună, Doamne, șterge-mă pe mine din cartea ta și lase pe ei pomeniți. O înțeles că în centru nu este el. În centrul lucrurilor nu sunt eu cu ambițiile mele, cu caracterul meu, cu orgolul meu, cu laudele mele, cu aprecierile mele. Nu, nu, nu. Ci în centrul este Dumnezeu și nevoia celor pe care Dumnezeu vrea să îi slujesc. Și până ce nu înțeleg și nu ies din acest centru, va fi încă o piedică. Moise mai înțelege că chemarea nu este cum și ce vrem noi personal să facem, ci depinde de Dumnezeu. Dumnezeu cheamă și lucrează cum vrea El, cu cine vrea El. Și aceasta nu are de-a face cu mine, cu dorința mea, cu gândul meu, cu ceea ce știu, cu ceea ce pot. Dumnezeu nu-i cheamă pe cei capabili. Dumnezeu nu-i cheamă pe cei echipați, ci Dumnezeu echipă pe cei chemați. Dumnezeu nu-i cheamă pe un om pentru că e capabil, pentru că știe, pentru că poate, ci Dumnezeu cheamă pe oameni și El îi echipează. Nu există niciun merit pentru că Dumnezeu cheamă pe un om să facă ceva, că sunt ceva, să pot ceva, nu. Dumnezeu face și chemarea și Dumnezeu și echipează. Pe oamenii care se pun la dispoziția Lui să facă voia Lui, cum vrea Dumnezeu și când vrea Dumnezeu. Și în toată negocierea aceasta a lui Moise cu Dumnezeu, o trebuie Moise să învețe că Dumnezeu este în centru și nu el și dorințele lui. Și dacă Dumnezeu vrea să-l trimită pe un bâlbit să meargă în Egipt, Moise, ăsta e voia mea, eu te-am făcut, eu te trimit, du-te! Ăsta e gândul meu. Și asta e voia mea, spune Dumnezeu. Și apoi a ieșit din centru și înseamnă că chemarea nu o îndeplinești singur, Moise. Ai încercat un egipt să omori pe acel egiptean și să faci tu voia ta singur cu mușchii tăi, dar să știi că chemarea care o am eu pentru tine nu o faci tu singur ca să ieși tu în evidență. O faci prin mine și încă ceva, o faci cu Aaron lângă tine. Aș fi putut să te vindec, să nu fii gângav, să vorbești fluent, să stai singur, să fii tu singur înaintea lui Faraon, să fii tu singur înaintea poporului, să fii tu singur, singur și tot se vadă numai pe tine. Dar Moise, eu aleg să nu fii tu în centru, să fii eu în centru. Să nu fii tu în centru, ci să lucrezi cu frații tăi împreună. Să lucrezi cu unii care sunt greu, care la un moment dat pentru Aaron va trebui să mijlocești pentru el, fiindcă au făcut prostii și au acceptat moftul poporului să facă vițel. Va fi nevoie să accepți să mijlocești pentru ei, pentru că la un moment dat le se va urca la cap că de ce numai tu, Moise, ești în conducere și nu și sora ta și fratele tău. Și va fi nevoie să-i înduri, să-i accepți, să-i iubești, pentru că așa sunt eu, lucrez prin oameni. Așa sunt eu, sunt capul și este un trup. Și tu, Moise, chiar dacă ești inimă, nu mergi singur și îți faci treaba ta, ci rămâi în trup și lucrezi împreună, că eu sunt un Dumnezeu care lucrez în unitate. Nu ești tu în centru, ci cu alții împreună acceptă. Cu cât suntem noi mai mulți scoși din aceste lucruri, scoși din lume, scoși din monotonia unei religiozități monotone, căldicică, cu cât mai mult ne scoatem pe noi din centrul atenției, pe măsura cât ne scoatem noi, pe acea măsură Dumnezeu ne va putea folosi, va putea lucra cu noi, ne va putea trimite. Vă invit să vă ridicați în picioare și în această rugăciune de încheiere, aș vrea să mă pun eu vis-a-vis de istoria lui Moise și să mă întreb unde sunt în chemarea ce are Dumnezeu pentru mine. Nu există chemări mari și chemări mici. Eu nu vorbesc despre amvoane, nu vorbesc despre microfoane, nu vorbesc despre pastorații, nu vorbesc despre prorocie, doar și acestea sunt chemări, dar există așa de multe diverse chemări ce are Dumnezeu și fiecare este unică. Eu vorbesc despre chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta. Pe acest pământ timpuriu, în această vreme timpurie, unde stai în planul și în lucrarea pe care Dumnezeu o are pentru tine? Până unde ai progresat? Cât te-a putut folosi Dumnezeu? Cât de clară ți este pentru ce ești pe acest pământ? Da, să fii mântuit, să ieși din Egipt, să fii copilul lui Dumnezeu, dar în trupul lui Hristos, în ce măsură să fii de folos împărăției sale și lucrării sale? Unde stai, unde ești? Și apoi, vis-a-vis de unde sunt și unde mă aflu, să dau voie Duhului Sfânt să mai scoată din mine lume care împiedică poate mai clar chemarea. Să ies din monotonie, dacă m-am șablonat undeva, și să ieși din centru ca Dumnezeu să fie văzut mare.